Me ollaan Lotta Backlund ja Miina Lange, ja tää on Backlund Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteesta, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä.
Mä olin äsken kuullut tämmöisellä kehon huoltotunnilla. Tuolla mun kuntosalilla järjestetään siis tämmöisiä kaikki ohjattuja jumppia myös. Ja sit mä oon ehkä vähän huono, tiedätkö, silleen venyttelemään itsekseni. Yritän, on kyllä ollut, nyt on ollut vähän parempi, mutta siis silleen, että niinku on vaikka juoksumatolla, vaikka en juoksis, vaikka vaan niinku kävelisin, niin sit mä kävelen sillä jo tunnin ja sit venyttelen 3,5 minuuttia. Ja sit se on siinä. Niin sit mä oikein erikseen katsoin, että no mitä siellä on, niin kuule, kävin tämmöisellä kehonhuoltotunnilla. Ja se oli 12.15 päivällä.
Mm-hmm.
Niin sitten kun mä menin sinne, sit mä että ei perkele, että katoinkohan mä väärin, kun siellä on myös sellaisia senioritunteja, tiedätkö, mitkä on siis tarkoitettu eläkeläisille. Mutta en mä ollut kattonut väärin, mutta 12.15 päivällä kukaan muu ei vaan voi mennä. Mä olin siis ainoa, joka oli alle 1000-vuotias siellä tunnilla. Se ei siis haitannut, se oli ihan hyvä tunti. Sain juuri sitä, mitä olin mennyt sinne hakemaan. Ja ihan siis todella mukavia mummoja, mutta joo.
Se on tervetuloa tähän vapaan naisen elämään.
No, tämä on aivan fantastic.
Mutta siis sähän keulit joulun jälkeen, että sä jotenkin joogassa olit käynyt, muistaaksä? Niin onko sä nyt sitä jatkanut?
Muistan. Joo. Siis mä kävin silloin sen yhden kerran. Ja sitten mun suunnitelma oli, että mä menen seuraavan kerran, siellä on maanantaisena tämmöinen joogaa aloittelijoille tunti. Että mä menen seuraavan kerran siihen. Ja mä olin sunnuntaina kärppänä varaamassa sitä, mutta jotenkin sitä voi varata vasta sitten niinku maanantaina. Eli kalenteriviikon kaikki tunnit avataan vasta maanantaina. Niin sitten kun mä olin menossa sinne joskus 10-11 varaamaan sitä tuntia, niin eihän siellä silloin enää mitään tilaa ollut.
Ja tää on just se, niin kun, jos joku asia estää mua liikkumasta, niin se on satsin appi, joka ei, niin kuin, tai tämä niiden varaussuunnittelusysteemi, joka on niin, että on sit täällä on ainakin silleen, että on jonotuspaikkaa, sitten se jonotuspaikka, kun pitää 2 tuntia ennen perus se tunti, niin sitten se saattaa mennä niin kuin isokin jono niin kuin nopeasti hävitä, ja välillä ei, ja sitten sinne voi mennä silti kärkkymään, että jos on joku, joka ei ole tullut kuitenkaan ajoissa, niin saisi ehkä lipun. Mutta nyt mä oon tullut aika hyväksi siinä, että mä aina sitten varaan sen
heti.
Niin, heti sitten taas seuraavan viikon tunnin. Mutta mulle kävi myös niin, että mä sain siis semmoisen varauseston, joka johtui siitä, että mä en muista, oliko mä teki poissa tai jotain tapahtui, tai oliko se silloin vatsataudin aikaan, että mä jäi 2 tuntia, että mä en perunut niitä, niin sitten niistä tuli semmoinen, mä en tiedä mikä punainen merkintä ja joku rangaistuskin, niin jäähylle joutui, ja sitten se jotenkin rajoitti sitä mun varaamista.
Jenkeissähän on nyt paljon keskustelua siitä, että joku ravintola oli siis, tai se, että useat ravintolat ovat siirtyneet tällaiseen niin kuin varausmaksuun, että jos sä varaat pöydän ravintolasta ja sä et mene sinne, niin sun pitää maksaa joku tietty maksu. Ja nyt just oli joku kauhean iso maksu tullut jollekin vähän niin kuin sakkona, kun oli vaan varannut sen pöydän, eikä ole mennyt sinne, ja sitten siitä nyt niin kuin kuohutaan, koska on 2 eri koulukuntaa. Toiset ymmärtää täysin niitä ravintoloitsijoita, ja toiset taas eivät sitten pidä sitä kohtuullisena.
No täällä Tukholmassa kuule on tommosia rangaistusmaksuja jo. Mutta täällä on myös siis semmoinen, ehkä Helsingissäkin on semmoinen appi tai saitti, mä en muista mikä sen nimi nyt on. On taas mennyt aikaa, että en ole vähän aikaa puukannut. Mutta sieltä kyllä tulee niin tehokkaasti siis kaikki hälärit ja ilmoitukset, että et hei, sinulla on varaus ja peru tästä linkistä. Että jos ei nyt sitä tajua tehdä, niin sit on ehkä jotenkin just vatsataudissa tai tiedoton tai jotain. Mutta et mä kyllä tavallaan ymmärrän, että se voi olla sitten niin kuin tämä ravintolalle ikävää. Mä annan myös täältä vinkin Tukholmasta, että jos on haluaa jonnekin tiettyä ravintolaa syömään, ja sitten vaikka sanoo, että on pöydät täynnä, niin siellä on myös semmoinen jonotussysteemi. Ja sieltä aika usein sitten kuitenkin, vaikka olisi miten täynnä, niin sitten ne saattaa niinku vaan pirauttaa, ne soittaa toki vaan kerran, että hei, meille aukesi paikka. Pääsetkö? Ja sitten pitää heti sanoa joo. Tai tulee tekstari tai joku, että siihen pitää heti reagoida.
Joo, ja niin se oli siellä Jenkeistäkin, että ne on just nimenomaan näiden palveluiden tai appien kautta, miten sitä voidaan tehdä sitä sellaista niin kuin laskutusta tavallaan siitä, että sä oot jättänyt käyttämättä sen sun varauksen. Mm, kyllä mä siis ymmärrän sen täysin, ja varsinkin noi tommoset tavallaan vähän upscaleimmat, pienemmät ravintolat, niin jos ne myy EIOta, niin sinne ei tule ihmiset silleen ovelle kyselemään, että onko täällä tilaa niinkään paljon. Se ei ole mikään rosso.
Niin, ei se ole. Mutta onko mikään kivempaa, kun mennä tosi täyteen ravintolaan, että esimerkiksi saada, jos ei ole mitenkään niinku nuuka siitä, että istuu, niin monestihan niinku baaritiskillä istuminen on niinku kaikkeista hauskinta.
Se on, ja sitähän tehdään Suomessa tosi vähän, mutta Jenkeissä esimerkiksi syödään tiskillä aika paljon, ja Briteissäkin mun mielestä on aika paljon sellaisia paikkoja, missä voi syödä. Ja
Tukholmassa tämmöisessä kansainvälisessä
ravintolakaupungissa. Niin, kansainvälisissä suurkaupungeissa, niin kuin Tukholmassa, niin siellä voi, mutta Helsingissä niitä on tosi vähän niitä paikkoja, missä sitten ohjataan. Mutta meillä kävi tälle itse asiassa viime vai toissa viikolla, me mentiin tuohon, onkohan se Penelope nimeltään, joka on Mikonkadun ja Yliopistokadun kulmassa, niin kuin Epicenterissä. Ja mentiin ihan ilman varausta ja oli just perjantai, kello oli 8 tai jotain, eli just se siunaamassa sekunti, kun kaikki muutkin on menossa suunnitellusti syömään. Niin siellä oli tiski, eikä se ollut mikään ongelma. Siinä oli ihan kivaa, siinä näki, kun ne laittoi ruokaa, mutta ehkä kyllä silleen, että se vähän alkoi, niin kuin, että käry jää vähän helpommin kyllä sitten tukkaankin.
Mm-hmm. Ja sitten voi käydä silleen, että baaritiskillä, kun syö, esimerkiksi täällä on semmoinen italialainen ravintola kuin Ciccio's, mistä mä oon aikaisemminkin puhunut, se on aivan ihana. Ja siis nimenomaan se baaritiskillä syöminen on myös niinku kokemus, niin siinä voi käydä niin, että esimerkiksi ne kaataa sitä viiniä, se näkee koko aika, että kuinka paljon sä juot, niin se voi niinku, pitää kyllä vähän laskea sitä tarkemmin, ettei vaan käy silleen, että se baarimikko jatkuvasti täyttää lasia ja sit sä rojahdat siitä baarijakkaralta alas.
Okay,
kuvitteellinen hyvä. Tilanne, että hyvä, näin saattaisi käydä. No mut mites sun viikko?
Paitsi näitä mummojuttuja.
Oletko ollut ravintolaissa? Niin, oletko ollut ravintolassa?
Onko ollut ravintolassa? Olen ollut vähän ravintolassa, kyllä, koska perjantaina kuvataan aina lauantain kovan viikon ilta. Eli se ei ole ihan suora lähetys. Ja silloin ollaan monesti sitten, jos ollaan ollut tämmöisellä kombinaatiolla, eli Niina Lahtinen, Robert Sundman ja minä, niin sitten ollaan kyllä monesti sen jälkeen humpsahdettu jälkikaljoille. Ja näin tehtiin myös tänä perjantaina, oli oikein mukavaa. Mutta ei nyt mitään sellaista aivan yötä myöten, Niina Lahtisella oli siis putouksen finaali lauantaina, niin hän ei sitten sellaisia niin kuin aivan ympäri kännejä voinut siinä juoda. Vähän kyllä yllytin, mutta ei se oikein lähtenyt. Niin ehkä joskus sitten jo puoli 11 maissa oltiin kaikki kotona.
No, mutta sehän oli sitten hillittyä yllyttämistä. Kyllä se on jännittävää tuo televisiotyöläisen arki. On tolleen, niin kuin, että en voi ottaa nyt alkoholia kauheasti, koska seuraavana päivänä on putouksen finaali.
Niin, aivan. No, 1,5 tuntia suoraan lähetystä. Se on kyllä ehkä semmoinen, ja haluaa olla vähän skarpimpana.
Se on totta. No meillä on, vaikka nyt kysykään, niin kerran silti, meidän viikonloppuna siis tapahtui, odotas, mä mietin, perjantaina ei ihmeempiä, koska siinä jouduttiin sitten vähän henkisesti latautumaan siihen lauantaihin, koska oli mellofinaalen. Eli Melodifestivaalin finaali, missä valittiin sitten Ruotsin edustaja Euroviisuihin. Ja tämä siis finaali oli siis lauantai-iltana pari tuntia siitä sitten kesti. Ja sehän, nyt meidän lapsi on sen ikäinen, koska tämähän Melodifestivaal tai Mello on oikeastaan sen lapsille tehty pääsääntöisesti se viihdeohjelma. Kai sitä aikuisetkin katsoo. Ensi vuonna me aiotaan olla siellä paikan päällä. Siellä on siis sellainen päiväkenraali, jota voi mennä katsomaan. Ja, okay. Ja nyt Valterin kavereista osa oli jo siellä, ja se aiheutti suurta kuohuntaa kaveripiirissä, että osa oli tajunnut mennä Melloon paikan päälle tälle French Areenalle. Niin sitten hätäpäissäni niin lupasin, että ensi vuonna sitten sinne. Mutta television suorassa lähetyksessä se näkee sitten parhaiten, että mitä siellä tapahtuu.
Niin, kyllä.
Ja mä itse asiassa otin kyllä videota siitä meidän pöydästä, koska se siis on niinku mellomyys, kun on fredasmyys, niin se on semmoista niinku sipsiä ja karkkia ja näin, mutta kun on mellomyys, niin koko sohvapöydän pitää olla ääriä myöten täynnä herkkuja, että on niinku kaikkea mahdollista sipsiä ja systeemiä ja näin, mutta lapsi oli siinä vaiheessa niin väsynyt ja sitten vähän ehkä jännittynyt, että voittaako hänen suosikkinsa Markus Martinus, norjalainen kaksikko, ja sitten lopulta kävi niin, että norjalainen kaksikko voitti.
Nonni.
Joten meillä on nyt tämmöinen jännittävä tilanne täällä, että norjalaiset tulee edustamaan Ruotsia Eurovision finaalin, joka on Malmössä. Ja nyt ruotsalaiset ei oikein tiedä, miten ne suhtautuu tähän.
Aivan, ymmärrän, mutta itse vähän äänestivät, eikö niin? Eikö sielläkin äänestä kansa?
Joo, siis puolet äänistä tuli siis näitä semmoiselta KV kansainvälisiltä juruilta, eli okay. siellä sitten soitettiin sisään, tai niin kuin nämä juurit sitten suorassa lähetyksessä kertovat, ihan niin kuin Euroviisuissakin, että hello Malta, ja täältä tulee pisteet. Ja sitten oli tämä äänestyshommeli, ja siinä oli siis, tämä oli aivan ylivoimainen tämä voitto, mutta jos mä nyt yhtään katsoin mun lasta ja hänen ystäviä, niin varmaan niin kuin kaikki alle 18-vuotiaat tässä maassa on sitä äänestäneet.
Ymmärrän, että joo joo.
Saatiin sitten tämmöinen, ja olihan se biisi kyllä ihan hyvä, ei siinä mitään.
Minkä ikä siinä nyt on? Koska mä muistan sellaisen ajan, kun mun lapsi on tykännyt niistä, ja ne on ollut silloin joku 10, ja sun oma lapsi on ollut 4, tai jotain tällaista.
Niin, no ne on ehkä sitten, ne on niinku parikymppisiä. Mun mielestä näyttää hyvin iättömiltä. Niinku, ne voi olla mitä tahansa 12 ja niinku 32 välillä. niinku vaikea enää sanoa noista nuorista ihmisistä. Mutta ne olisi varmaan niinku parikymppisiä. Ja ihan tosissaanhan he ovat tässä, niinku todella, he viime vuonna jo oli mukana ja ne silloin hävisi Loreenille sillä Air-biisillänsä. Ne tuli kakkoseksi ja nyt sitten pääsivät voittoon.
Okei, niin. Eli tämä on siis tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma.
Joo, kertakaikkisesti. Että ne, ja Ruotsihan on niille, mä oon ymmärtänyt, että niille kuitenkin aika niinku tärkeä markkina. Kyllä ne vissiin silleen pelipoikia on, että ne on sanonutkin sen ääneen, että Ruotsissa tämä niinku homma hoidetaan niinku vähän stylimmin, niin, ja että on isompi business ja näin, että jos Ruotsi edustajana, niin on paremmat mahdollisuudet sitten ehkä niinku breikata sitten isommin.
Ja laulaako ne englanniksi siis?
Yes, se oli Unforgettable, se biisin nimi.
Okei, niin, koska mä muistatko sellaisen jonkun biisin kuin Du är elektrisk, ja musta tuntuu, että se on niiden, ja että ne on varmaan laulannut siis norjaksi ennen.
Juu, varmaan kaikilla pohjoismaisilla kielillä, paitsi suomeksi.
Joo, kyllä.
Joo, että on tota... Mutta siis Mello-finaalin oli, jos sitä nyt sitten, jos on yhtään seurannut ruotsalaista kulttuuria tai tietää mitä naapurimaassa tapahtuu, niin sai kyllä valtaisasti kiksejä sitten tästä välinumerosta tai ikään kuin välishow-numerosta, jossa siis esiintyi tämmöinen koomikko kuin Björn, jotakin en nimeä saanut millään päähäni, joka on ollut aikaisemmin sitten mukana Euroviisuissa.
Onko se sellainen vaaleatukkainen mies, sellainen, joka on vähän sellainen niin kuin pitkä ja hoikka ja sellainen kaunis kasvoiltaan?
Kyllä, ja 10 vuotta sitten hän herätti huomiota sillä, että tämä on nyt pitkä selitys, mutta mä selitän tämän nyt silti, jos jotain sattuu kiinnostamaan. Carina Berg on täällä iso julkis, niin kuin paikallinen vapupimiä, joka aikoinaan oli naimisissa Christian Luukin kanssa, televisiojuontajan kanssa. Se oli siis tämmöinen julkispari. Christian Luuk juonsi Euroviisoja joskus 2000-luvun alussa. Tämä Björn koomikko oli silloin tulossa oleva niin kuin rising star. Ja siellä sitten jossain näistä melloseteistä piti tämmöisen välinumeron, missä hän esitti rakkauslaulun Carina Bergille, eli tälle silloiselle Christian Luukin vaimolle, että jätä tuo Christian Luuk ja lähde minun matkaani. Ja nyt sitten tänä vuonna Carina Berg, josta tämä laulu tehtiin, juonsi koko Melodifestivaalit, nämä kaikki osakilpailut. Ja tämä Björn-koomikko teki paluun Euroviisuihin, että se on ollut tämmöinen niinku sidekick, ja ne on tehneet siitä aika hauskaa huumoria. Ehkä jotkut on ollut sitä mieltä, että vähän liian sisäpiirihuumoria, vähän sellaista, niinku, että samaa vitsiä toistettu, että vähän silleen, että se Björn on ollut ihastunut Carinaan ja näin. Ja Carinan nykyinen mies on... häntä 15 vuotta, 10 vuotta nuorempi ex-jalkapalloilija. Mm-hmm. Ja siitäkin on sitten, hän on myös tunnettu henkilö, niin siitäkin on sitten saatu hauskaa huumoria. Mutta nyt sitten tässä finaalissa, niin kun Björn on nyt sitten kertaalleen saanut jo pakit Carinalta näissä osakilpailuissa, niin sitten hän menee takahuoneeseen, missä on Christian Luuk, eli Carina Bergin exä. Ja Christian Luuk sanoo siellä Björnille, että niin kuin, mikä se on, että tyyliin, että nyt et kyllä luovuta, että nyt kaikki vaan peliin, että mikä se on se ruotsalainen sanonta, että skam för den som jäsei, jotain tällaista näin hän siinä sitten toteaa, ja sitten Björn lähtee sieltä takahuoneesta. Tämä kuulostaa selitettynä ankeammalta kuin se oikeasti oli, koska tässä vaiheessa olin jo aivan niin kuin fiiliksissä. Hän poistuu takahuoneesta, kävelee lavalle Ja lavalla esiintyy Björnsson poikabändi, missä on Måns Zelmerlöwistä lähtien kaikki Ruotsin kuumat kundit. Ja niitä on 12. Siellä on myös tämmöinen entinen oopperalaulaja, tämmöinen Iikka Luukke, vai mikä se on se kundin nimi. Mutta siis he esittää aina sairaan hyvän biisin, missä niin kun tunteella, ihan kuin niinku Boyzone, mutta vaan Björnsson. Ja se oli niin hyvä. Ja siis lapsihan ei ymmärtänyt siitä yhtään mitään, mutta se oli suunnattu todennäköisesti keskikäisille naisille, koska minua nauretti aivan hirveästi tämä välinumero. Mm-hmm. Niin jos haluaa sen areenasta katsoa, niin sitä suosittelen, koska siinä jollain tavalla, vaikka nyt niin kuin melloja ole seurannut tai piti muutenkin niitä, että liikaa, niin seuraavana päivänä kaikki, kun mä olin käsipalloturnauksessa lapsen kanssa, kaikki puhuu siitä välinumerosta. Mm-hmm. Koska siihen kiteytyy tosi paljon sitä, että sit kun Ruotsissa tehdään, tai tavallaan tämä Euroviisu tai mello tekeminen, ja siinä Sveriges Television on tosi hyvä, että on oikeasti huumoria, on heittäydytään, ja sitten ihmiset, isotkin tähdet lähtee mukaan, vaikka olisi vaikeatakin, niin näin. Niin tämmöinen.
Upeena.
Huikea, mieltä lämmittävä kokemus jälleen kerran Melodifestivaaleissa.
Kyllä me
ruotsalaiset osataan.
Kyllä te ruotsalaiset osaatte. Saapahan nähdä nyt sitten Markus ja Martinus ja sitten siellä on meidän tämä Windows 95 man.
Niin. En mä tiedä, siis voi kuule olla, että mites jos Markus ja Martinus nyt sitten voittaakin. Siellähän niin. Tuli, luitko näitä otsikoita, että tuli kaiken maailman sääntömuutoksia, että nyt te Ruotsi rinkaa sääntöjäkin vielä nyt tähän hätään, että...
Että nämä.
Ennen oli niin, että isoimmat rahoittajamaat ja isäntämaa pääsee suoraan finaaliin. Että niiden biiseistä näytetään niin kuin ensimmäisenä iltana vaan pienet pätkät. Mm. Mutta se on kuulemma heikentänyt heidän ikään kuin asemaansa, että se biisi ei jää mieleen. Niin nyt ruotsalaiset on keksinyt, että kaikki nämä rahoittajamaiden biisit esitetään niin kuin silloin ensimmäisenä iltana, vaikka ne silti pääsee finaaliin.
Aha, okei. Okay. Niin ne on siis jotkut Italia, Ranska, Englanti, Saksa, jollakin tämmöistä.
Mut joo, siinä oli siis mun viikonloppu, mutta koin toisen, saanko mennä heti asiaan?
Ole hyvä.
Joo, koska koin toisen musiikillisen elähdyttävän kokemuksen.
Okei. Onko se elähdyttävä? Onko se elähdyttävä jotenkin negatiivinen? Joku on elähtänyt, niin se on vähän silleen...
Elähtänyt on paha, mutta elähdyttävä on silleen niinku... olisiko se niin kuin, no innostava, ihana. No mutta siis...
No kuulostaa aivan mahtava, niin kuin tämän jakson nimeltä kyllä.
Mahtava kokemus oli, tai tunteikas katselukokemus oli, kun... Ootko kuullut tämmöisestä Netflix-dokkarista kuin The Greatest Night in Pop?
Ehkä.
Mm-hmm. No se on kuitenkin niin kuin ilmestynyt Netflixiin, on se siellä jo 2-3 viikkoa varmaan ollut. Ja mä ajattelin, että onko se nyt sitten katsomisen arvoinen, mutta kun kaikki hehkutti sitä, niin mä ajattelin. Ja sitten nimenomaan sitä sanottiin, että se on hyvää feel goodia. Niin
kertooko se siitä, että miten tehtiin We Are the World?
Indeed.
Okei,
okay, no niin,
eli on kuullut, mutta en tiedä kauheasti.
Joo. Ja mäkään en ole nyt sitten researchannut sit taustoja niin hirveästi muuta kuin siis, että se biisi nauhoitettiin vuonna 1984, 1983, jotain tämmöistä. Mm-hmm. Ja niin, että se on siis Jenkkien versio, kun Bob Geldof aloitti Briteissä sen, että maailman tähdet
Life
tai brittitähdet niin vastaan Afrikan nälänhätää, niin sitten Amerikassa saatiin sama idea, että ja pistetään vielä paremmaksi, että kaikki Jenkkien suuret tähdet nyt tähän samaan sitten laulamaan. Ja vielä niin, että siinä oli siis Stevie Wonder, Lionel Richie ja Michael Jackson piti olla ne, jotka tekee sitten tämän biisin.
Mm-hmm.
Mutta sitten ne ei saanut Stevie Wonderia koskaan kiinni, kun se oli jossain, ei ollut kännyköitä ja se oli jossain menossa. Niin lopulta biisin teki Michael Jackson ja Lionel Richie. Mutta tämä dokkari kertoo siis siitä, että... oli siis joku American Music Awards tai vastaava, niin niillä oli siis vain yksi yöaikaa nauhoittaa losissa tämä biisi. Kun biisi oli tehty, niin niiden piti saada nämä kaikki maailman tai jenkkitähdet, jotka osallistui tähän niin kuin gaalaan, niin ne roudas ne sitten studioon. Ja siellä ne oli kaikki 10 tähdet samassa paikassa sitten nauhoittamassa tätä biisiä. Ja siitä samasta tilaisuudesta siis tehtiin samalla musiikkivideo, jonka kaikki on kyllä nähneet varmasti moneen kertaan. Mutta sitten siellä oli nämä kuvaajat paikalla, niin siellähän on koko ajan siis kuvattu kaikkea matskua. Ja mun mielestä niin kuin hämmentävintä on, että nyt vasta on tehty se dokkari. Että joku on istunut tämän arkun päällä, missä on tämä kaikki niin kuin mun mielestä jotenkin niin kuin hämmentävä, käsittämätön materiaali. Ja nyt ne vasta sitten keksi, että tehdäänpäs tästä tämmöinen dokkari.
40 vuotta myöhemmin, okei.
Okay. Niin, ja sitten vielä ehkä siinä lopussa sitten, siinä lopussa kyllä vähän jo itkettikin se, että sit siinä kuitenkin oli se lista, että in the memoriam, että ketkä kaikki heistä oli jo. Niin kuin, niin.
Puolet sieltä on niin, jo kuollut.
Niin, no ei ollut ihan siis niin kuin kolmasosa, mutta jos olisi kauemmin odottanut, niin, niin se lista olisi vielä niin kuin pidentynyt. Mutta siis se oli aivan siis todella ehkä... Kun itse tottu katsomaan niitä 80-90-luvun tähtiä, kun ei ollut mitään someja tai kännyköitä tai mitään, eikä oikein paparatsikuviakaan, niin niistähän ei koskaan nähty mitään muuta kuin vaan se, mitä ne itse halusi näyttää. Ja ne oli niin saavuttamattomia ja jotenkin niin kuin, vaan semmoisia tähtiä. Ja nyt tuolla ne oli niin kuin siis Tina Turnerista Bob Dylaniin, niin kuin, siis kaikki samassa kasassa. Ja sitten niinku yrittää, koska niiden piti vielä niinku sen nauhoitustekniikan takia jotenkin niinku oikeasti siis ei mitään sille, että käyt vähän niinku kopissa laulamassa oman raitas, vaan että kun piti kaikkien osallistua ja laulaa yhtä aikaa ja jotenkin niinku, vähän niin kuin kuorossa, että kaikkien piti laulaa oikein ja odottaa omaa vuoroaan. Ja sitten ne tilasi jotain kananuketteja ja söi niitä siinä samalla. Niin se oli hyvin siis semmoinen niinku inhimillinen ja jotenkin niinku tosi... niin kuin paljas tilanne. Ja sitten kyselee sieltä toistensa, voitko kirjoittaa mulle ton nimikirjoituksen tähän ja tohon. Mutta hämmentävintä siinä koko dokkarissa oli siis Michael Jackson. Ja me tietenkin ajatellaan, niin kuin, että Michael Jackson, koska sit, niin kuin Leaving Neverlandit on nähty ja muuta, niin jotenkin se oma suhtautuminen Michael Jacksoniin on vähän silleen, että tyyliin, että ei saa puhua eikä koskea eikä katsoa sinne suuntaan enää niin kuin ollenkaan, että hänet on niin canceleity. Mutta sitten tässä näin, niin kun Lionel Richie kertoo sitä, että miten he teki sitä biisiä, ja miten, niin kuin just, miten musikaalinen Michael oli, ja miten Michaelin lemmikki käärme, apina ja papukaija siellä niin kuin taustalla piti meteliä. ja hauskoja anekdootteja siitä. Mutta sitten... että kun ne sai sen biisin tehtyä, ja sitten miten se oli Michaelille niin tärkeä juttu, se ei ollut siellä skaalassa. Se on, siinä dokkarissa on kohta, missä hän on yksin siellä studiossa niin kuin valmistautumassa. Mm-hmm. Ja se oli jotenkin niin hämmentävää katsoa Michael Jacksonia, että tuossa on ihminen Michael Jackson, joka vaan siinä niin kuin lauleskelee ja kysyy, että onko tämä nyt hyvä vai ei. Ja en mä tiedä, miksi jotenkin... Niin kuin, oli musta niin hämmentävä kokemus, että mäkin kelasin monta kertaa ja katoin sitä, että tolta se nyt sit oikeasti näytti. Mm. Ja tolleen se lauloi ja tolleen se puhu. No, mutta ne sai siis sen, siinä tietenkin rakennettu kaikkea jännittävää draamaa, että tuleeko prinsse paikalle vai ei, koska sillä oli, se ei halunnut olla samassa tilassa Michael Jacksonin kanssa ja whatever. Niin kuin, että kaikkea tällaista on siinä niin kuin, seurataan, mutta sitten loppujen lopuksi, kuten tunnettua, biisi saadaan purkkiin ja sitten tulee historiaa ja sitten kaikki häviää aamulla omiin suuntiinsa.
Se nakuttaa, mä en tiedä kertoksi, tuliko siihen mitään lukuja, mutta sehän nakuttaa varmaan vieläkin, siis joka vuosi rahaa niille Afrikan lapsille vai minne se nyt sitten suunnattiinkaan.
Toivottavasti edelleen menee hyvään tarkoitukseen, mutta mä veikkaan, että tämän dokkarin jälkeen, tai nyt se on saanut uuden nosteen, että kaikki edelleenkin, kai sieltä Spotifysta joku korvaus tulee sitten edelleenkin. Mutta jos haluaa siis niinku feel goodia katsoa, niin sit voi kyllä katsoa sen. Ja arvan vielä nyt, kun katsoi vielä sunnuntain Oscareita, niin kyllä oli todella siis 90-luvulla ihmiset ei ollut botoksi, ei ollut veivattu yhtään mitään mihinkään suuntaan. Hampaat oli vähän niin kuin vinossa. Ja ne oli niin kuin, senkin takia se oli jotenkin niin kuin jännittävä katsoa, että ne ei näyttänyt silleen kunnolla tähdiltä. Koska silloin ei näytä, että silloin kaikki näytti ihan tavallisilta ihmisiltä. Koska kukaan ei ole tehnyt mitään itselleen. Niin joo. Niin semmoinen elämys odottaa teitä, jos haluatte katsoa.
All right.
Musiikkivideosta. Musiikkivideon lapsuudestanne.
Mulla on kans kaksi vinkkiä, mitä mä haluaisin, että ihmiset menee katsomaan internetistä. Koska nämä naurattaa mua ääneen, ja ne on niin maailman yksinkertaisimpia ja typerimpiä asioita, mutta jos ne silti naurattaa ääneen, niin mä luulen, että ne on sellaista niin pure feel good. Ja toinen on tämmöinen Instagram-tili, tai mä tiedä, missä kaikkialla tätä voi kuluttaa, mutta heidän nimensä ovat Siegfried und Joy. Eli vähän niin kuin joskus siis 10 vuosia sitten oli tämmöinen tunnettu kaksikko Las Vegasissa, joiden nimi oli Siegfried and Roy. Ja he olivat tämmöinen ehkä pariskunta vai kaksi miestä, en tiedä, muuten vaan läheisiä ystävyksiä, joilla oli tämmöinen show Las Vegasissa. Niillä oli kaikkia tiikereitä ja kaiken näköistä. Mä en tiedä, oliko se niinku taikuutta vai mitä se oikein oli. Ei se niinku komedia, se ei ehkä ollut, mutta tämmöinen show. Niin, nyt sitten Instagramissa on, mitä ilmeisimmin saksalaisia, niin on sitten Siegfried und Joy. Ja ne ovat aina pukeutuneita tällaisiin leoparditakkeihin, ja sitten niillä on jotkut crazyt aurinkolasit, ja sitten ne olevinaan tekee tällaisia taikatemppuja, että he nostavat sellaisen glitteripeiton, ja sitten sieltä taustalta jotenkin niin kuin joku ilmestyy tai katoaa, mutta ne on siis tahallaan tehty ihan helvetin huonosti, niin että jokainen siis katsoessaan sen videon ymmärtää, että tässä ei ehkä ollut tarkoituskaan onnistua taikatemppuna. Ja vaikka se gagi on joka kerta sama, niin ai että, joka kerta mä pysähdyn, kun se on siinä fiidissä, niin mä jään katsomaan Siegfried und Joy-videoita. Niin suosittelen kaikille Siegfried und Joy, se on semmoista feel goodia. Ja
sitten tulee Joy, joo. Siis mä katsoin niitä, kun mä näin niitä eka kertaa fiidissä, niin mä niin katsoin niitä ja mietin, että nyt mä missaan jotain. Että nyt tää on liian kehittynyt, tää huumoria, että mä en tajua.
Ei, kun mä just luulen, että nimenomaan ei. Suosittelen, koska se on niinku pure feel good. Ja sitten toinen on se, että jos löytää YouTubesta, ehkä sieltä on helpompi etsiä hakusanalla, tai sitten kyllä Instassakin on tämmöisiä videoita, mutta kun apinoille näytetään taikatemppuja, ihan sika loistavaa. Siis apinat, sitten vielä niinku överisti, siis kun ne on apinoita, niin ne ei tee sitä tahallaan, ne ei tee sitä niinku sarkastisesti, että ne silleen niinku liioittelee omia reaktioitaan, vaan ehkä ne on aidosti sitten niin jotenkin ihastuksissaan semmoisista hyvin yksinkertaisista taikatempuista, kuten että niinku mukista katoaa joku pallo
ja
tai jotain
täytyy kysyä, miten sä päädyit
tähän? Aivan loistavaa viihdettä, suosittelen siis taikatempuja.
Tai siis sitten miten algoritmi yhtäkkiä keksi, että Lotalle kannattaa näyttää apinoita, joille tehdään taikatemppuja?
No, sehän tässä onkin nyt tietysti 1000 taalan kysymys. Mä en osaa siis itse niinku jäljittää taaksepäin muuta kuin, että ehkä se välillä silleen kokeilee kepillä erilaisia eläimiä, koska sä tiedät, että mulla on tää hai-homma. Sehän on laajentunut siis sillä tavalla, että kaiken näköiset tällaiset meren niinku valaita on todella paljon mun fiidissä. Ja mä oon alkanut tykkää kaikista valas-tommosista tileistä myös. Sitten jossain vaiheessa tuli krokotiilit, koska nekin tekee paljon sellaisia yllätyshyökkäyksiä ja on pelottavia, niin mulla on jonkun verran krokotiileja. Sitten jossain vaiheessa tuli käärmeet, siis sellaiset niin kuin, tiedätkö, jättimäiset, crazyt käärmeet, niin niitä on jonkun verran. Niin ehkä se vaan sitten välillä kokeilee, että et uppoisiko kirahvi tai apina tai joku tällainen. Mä en oikein osaa sanoa. Ei siis, ei ole tähän mennessä mitenkään, eikä muuten apinat kiinnosta, mutta erittäin hyvää viihdettä, kun näyttää apinoille taikatemppuja.
Okei. Okay. Mullahan ilmeisesti yhteen aikaan sammakot. Mä en tiedä, onko maininnut tästä. Mutta siis on olemassa siis sosiaalisessa mediassa sammakot on jotenkin niinku todella iso juttu kaikesta päätellen.
Joo. Ja siis luonnos.
Niinku niin myös siis sekä lemmikkinä että sitten niinku luonnossa. Se alkoi vissiin siitä, että joku, tästä mä oon kyllä varmaan puhunutkin, kun oli sellainen mies, joka tekisi niinku aitaan tai jotenkin niinku sammakolleen kodin. Ja sitten, tai siis luonnossa olevalle sammakolle kodin, ja sitten sen kaveritkin tuli sinne, ja se alkoi kuvaa semmoista tiliä, että miten se niinku tyli Sami Sammakko ja sen kaverit hengaili, ja sitten se aina kehitteli niille kaikkea niinku juttuja. Niin mä siitä tykkäsin, niin sitten se jotenkin niinku villiintyi se algoritmi, ja alkoi tarjoamaan kaikkia sammakoita. Mutta mä en ole sillä tavalla niin mulla mustekalat on toinen, mitä on tullut.
Hei,
mustekalat on siis todella kiinnostava tällä hetkellä.
Ah, koska mun mielestä mustekala on siis maailman ällöttävin eläin. Musta on aivan sietämätöntä, että ne pystyy sellaisesta niinku kolikon kokoisesta reiästä tunkee sen koko limasen niinku kroppansa. Musta siis, me ollaan tuolla San Franciscossa on paljon erilaisia tällaisia marine, koska siinä on niin paljon sitä niinku merta ja se bay on tärkeä, siis se lahti San Franciscolle ja kaikkea. Siellä on semmoinen iso akvaario ja akvaario on tuolla Marin Countissa on toinen, tai tuolla Montereissa ja se, niinku paljon on tätä kaikkea. Ja siellä on myös siis mustekaloja ja sitten siellä on just sellaisia kaikkia videoita, missä näytetään, missä ne niinku sellai, tiedätkö, ihan minimaalisista pienistä putkista voi mennä ihan mihin hyvänsä. Siis se on mun mielestä niin kuin ällöttävintä, mitä on olemassa maailmassa.
Ja sittenhän ne on vielä sellaisia, että ne pystyy, niin kuin, mä oon nyt tehnyt semmoisia videoita mun fiidissä, että ne niin kuin naamioituu, että ne näyttää kiveltä, ja sitten ne yhtäkkiä hyökkää tai tekee sieltä jotain. Joo. Niin se on hyvin niin kuin creepy. Ollaanko me nähty se dokkari, missä oli se sukeltaja ja se mustekala rakastuu, tai siis ei rakastu, mutta niille kehittyy suhde. Tai siis tyyli, että se mustekala, ne ystävystyy, anteeksi, rakastuu nyt väärä sana. Kun ne ystävystyy. Siis se on olemassa semmoinen, mistä puhuttiin, tästä on nyt ehkä 2-3 vuotta aikaa jo.
Okay.
Mutta joku dokkarisi, koska nehän on siis ääreistä älykkäitä eläimiä.
Niin kai mä oon kuullut jo. Ne on silti todella creepejä.
On,
eli
joo.
Tahallani olen aina tykkäämättä kaikista mustekalavideoista, jos niitä yritetään sinne tyrkkiä. Mutta jos jollain on jotain tällaisia hyviä, ihmeellisiä eläintilejä, niin mun mielestä voisi kyllä siis nyt kommentoida sinne meidän jaksokuvaan Instassa.
Okei, ja mitkä tahansa eläimet käy meille kaikesta päätellen, paitsi mustekalat?
niin, mutta ei mitään siis. Mä näen kyllä aika paljon kaikkia sellaisia koiravideoita, mutta jos ei ne koirat tee mitään, niin sittenhän se ehkä on ihan kiinnostavaa. Tai tiedätkö, että olisi hauskaa, että siellä tapahtuu jotain.
Aha, sua ei kiinnosta siis ne tämmöiset niinku pelastettavat koirat, että nämä niinku rescue-koirat, koska mä oon niihin, niitähän tuli, mä jouduin vähän just kanssa niinku sillä, että mä enää seurannut niitä niin aktiivisesti, koska ne oli niin säälittäviä ja jotenkin niin, että joutui johonkin, niinku, ollaan kaltoin kohdeltuja, hylättyjä koiria, joita sitten nämä niinku rescue niinku pelastaa ja sitten ne adoptoidaan eteenpäin. Niin hirveän iso some-ilmiö on tämmöinenkin.
Voin kuvitella.
Eilen toki näin fiidissäni semmoisen kuvan koirasta, joka istui sylissä, semmoinen aika iso koira, ja se oli hyvin surullinen, koska se oli ollut adoptio tapahtumassa, ja kaikki muut koirat sen ympäriltä oli adoptoitu, paitsi se. Niin eihän tuommoista saa postata mihinkään sosiaaliseen mediaan, silleen, että kun ihminen on ilta myöhään viimeisiä skorullauksia tekee ja ajattelee käydä nukkumaan, niin eihän siihen yöunet menee, kun alkaa miettimään, että mihin koira päätyi.
No jep. No sitten toinen asia, mitä mulla välillä aina tulee, on semmoisia kauniita maisemia, kauniita, ei ehkä sisustuskuvia, mutta niin kauniita huoneita, missä on kirjoja. Niin vähän tähän liittyen, niin New York Timesissa oli juttu, että tiedätkö mikä on tämmöinen uusi jännittävä trendi sisustuksessa?
Mä tiedän kyllä varmaan, mikä se on, mutta sano se.
No, sana. Sana.
Apua. Yllättävä punainen.
Ei.
Anneksi,
mua, jos jossain olisi lukenut joku punainen.
Anneksi,
vaan
red.
Salaovet.
Oh. Tämä kertoo kyllä meidän, niin kuin, koska mun mielestä kiinnostavin sisustustrendi on just se, että jos laittaa huoneeseen jotain yhden punaisen yllättävän esineen, niin siitä tulee kiinnostavampi. Ja se on TikTok-trendi, jota kutsutaan Unexpecting Red.
Unexpected
nimi.
Red. Ah, okei. Okay. Mä en olisi ikinä siis klikannut tuollaista otsikkoa, mutta
mä jo mietin, että vau, että nyt me vihdoin päästään niinku puhumaan sisustuksesta, mutta god damn it.
Me päästäänkin. Koska siis luki, että yllättävän siis massiivista nousua tekee salaovet. Mm-hmm. Eli tämä on uusi trendi ihmisillä. Niitä on vähän vähemmän tietenkin asunnoissa, koska yleensä asunnoissa on vähän vähemmän tilaa, mutta taloissa niin ihmiset haluavat erilaisia salaovia. Eli tarkoittaa siis, että kyllä se voi olla ihan oikea huone, mikä on tehty muutenkin sinne taloon, mutta sitten se pääsy sinne on esimerkiksi niin kuin vaikka, tiedätkö, niin kuin jossain tämmöisessä supersankarielokuvassa tai jotain sellaista, että on kirjahylly ja sitten jotenkin niin kuin vetämällä tiettyä kirjaa, niin sitten avautuu joku mekanismi ja sitten sä pääset sinne salahuoneeseen. Siinä artikkelissa oli muutamia hienoja kuvia siitä, joku oli tehnyt takasta. Esimerkiksi se takka oli vähän niin kuin se ovi. Sitten oli joillain mennyt vähän överiksi, että sinne pääsi siis niin kuin biometrisellä tunnisteella, eli siis kättä näyttämällä, että kaikki perheenjäsenet oli jollain tavalla sitten niin kuin laitettu tähän tietopankkiin ja kättä näyttämällä sitten pääsi sinne salahuoneeseen. Mutta Amerikassa on siis syntynyt yrityksiä tämän ympärille, jotka siis tarjoavat salaovia, koska salaovien tekeminen on kuitenkin vaikeampaa kuin tavallisten ovien ja se koko suunnittelu ja mihin se sitten laitetaan ja millä tavalla saranat saadaan aukeamaan oikealla lailla. Se oli mun mielestä mahtava juttu.
Mutta siis tää, eikö tähän nyt liity kuitenkin tähän trendiin, että se ei ole vaan sellainen, että on tämmöinen, niin kuin, että siellä on sitten joku kiva kirjastohuone ja viskibaarikaappi siellä salaoven takana, vaan että se on enempikin tämmöinen vähän niin kuin escape room-tyyppisiä ratkaisuja.
Ei, oli siis kaiken näköistä. Okay. Sanoin, että jotkut voi, että on tämmöisiä niin kuin panic room, että sellainen voi olla.
Niin, anteeksi, panic room, escape room on se peli, joo.
Joo, joo. Mutta panic room on semmoinen, mihin voidaan mennä piiloon, jos tulee vaikka joku rosvotaloon tai jotain sellaista. Niin sellaisia on, mutta nämä esimerkit melkein siinä artikkelissa oli kaikki sellaisia, että yhdellä naisella oli toimisto siellä, se oli joku, en muista mikä hänen ammattinsa oli, mutta hän teki kotoa töitä.
Salapoliisi.
Paljon, mutta hänellä on toimisto. Se olisi kyllä kova. Niin sitten just siellä kirjahyllyn takana oli sitten hänen oma toimistonsa. Sitten oli yhteen teinin huoneeseen, oli tehty sellainen, niin kuin, että se oli peililtä näytti, mutta sitten jos sä osasit avata sen, niin siellä oli semmoinen hengailutila, missä hän pystyi hengailemaan kavereiden kanssa. Ja niitä on sekä niin kuin lasten huoneissa, että ja sitten jossain oli tämmöinen, niin kuin, mentiin viinikellariin, niin sitten vähän niin kuin naamioitiin se ovi osaksi sitä seinää, että sinne viinikellariin ei päästykään, että se sitten niin kuin muuten, ellei tiennyt, että se ovi on siinä.
No mutta nythän kuitenkin meidän taloudessa on trendiherkkä henkilö, niin meillähän ilmestyi tammikuussa keittiön lattiaan luukku, joka menee kellariin, ja se on todellakin, se on salaluukku, ja se on maton alla, ja tietäjät tietää, tai ne, jotka nostaa mattoa, että siellä on luukku, että se ei ole sillä tavalla niin kuin, ja siellä, sinne on siis, se menee, meidän siis se on osin niin kuin maata vasten se kellari, siis semmoisen niin kuin aika mun mielestä ei niin kivaan tilaan, mutta eräät trendiherkät henkilöt visioivat, että siellä voisi olla vaikka sitten niin kuin viinikellari, ja että siellä pitäisi olla kuitenkin semmoinen, että hän halusi rakentaa sen siis sellaiseksi, että jos pitää paeta, niin sitten sinne. Ja siellä on sitten kuitenkin niin kuin asekaappi ja näin.
Että, ja kotivara ja niin, kaikki tämmöinen.
Kyllä.
Jos tulee sillä tavalla apokalypsi tai jotain.
Juu. Kyllä, tässä nyt kun NATO-jäsenkin Ruotsi on, niin tässä ei tiedä mitä tapahtuu, niin parempi nyt sitten varustautua. Toki se luukku on mun mielestä niin, mä en ollut ihan tyytyväinen siihen toimintamekanismiin vielä. Ja sitten se vähän kun se siinä astuu, niin siihen kuuluu semmoinen, sä tavallaan kuulet, että ahaa, täällä on luukku, semmoinen pieni ääni. Ja sitten meidän isompi koira, isompi koira pitää sitä hyvin niin kuin epäilyttävänä, niin hän kävelee usein siinä ja kokeilee sitä, että mikä täällä on.
Se on vainokoira, se on salapoliisikoira. Se tietää, että jossain on nyt jotain mätää. Mutta esittelisin kuitenkin tämän artikkelin mun mielestä sun miehelle, koska hän saattaisi haluta naamioida jonkun teidän ovista tommoseksi.
Mun mielestä olisi ylipäätään parempi, että te ette niin kuin kommunikoi millään tavalla keskenään, kun sieltä tulee vaan niin kuin kaikenlaisia puolia toisin outoja ideoita. Okei.
Niin, eikö musta olisi tosi hyvä, että sä voisit esitellä sun miehelle tämän artikkelin, koska kun teillä on kuitenkin talo, kato, mä en pysty täällä mun asunnossa, täällä ei siis ole sellaista ovea, minkä mä voisin nyt niin kuin naamioida salaoveksi, mutta sulla olisi kaikki mahdollisuudet nyt toteuttaa tämä.
Se on totta. Tämä ei tietenkin hirveän iso talo, mutta et kovasti työstetään tätä ideaa eteenpäin. Joo. Mä en ole siis...
No siinä on niin. Tämä sisustuskatsaus.
Nonni! Ei... Ja sitten, jos tuntuu, että huone on tylsä, niin voi ostaa sinne jotain punaista. Se saattaa myös viedä huomion siitä salaovesta.
Joo, okei, okay, hyvä.
Mutta eikö tämä myös kerro siitä, että ihmiset on, niin kuin, tiedätkö, meillä on jos nimenomaan tämän niin viihdetarkoitukseen, että ei mihinkään panic room-juttuihin niin tehdyt nämä salaovet, niin kertoo siitä, että ihmisillä on... Niin kuin, kaikki nämä vuosikymmet ne on kattonut vain erilaisia elokuvia ja sarjoja, missä on salaovia, niin lopulta ne... Niin
kuin, ihan varmasti. Näitsä mä lähetin sulle sellaisen linkin, missä joku tutkija kirjoitti, että jos katsoo liikaa true crimea, niin se on joku indikaatio siitä, että oliko se psykopaatti.
Joo, mutta tiedätkö mitä? Sä oot lähettänyt sen jo 2 kertaa mulle, niin mä oon kohta, haluatko sä nyt jo kertoa mulle jotakin? Siis kun, mä en enää reagoinut siihen, kun mä olin silleen, että well, this is old news.
Onko, en mä edes muista.
Kyllä, mutta joo, joo, voi siis mä tavallaan uskon tohon teoriaan.
Joo, voi kyllä. Olla kyllä.
Se oli yksi, minkä takia mä lopetin seuraavasta true crimea.
Sä voit palautua vielä ennen kuin sä oot täysin psykopaatti.
Just näin.
Mutta mä oon lukenut myös toisen tosi mielenkiintoisen artikkelin, joka liittyy siis multitaskingiin. Teet sä sitä paljon, niin kun, että yrität tehdä monia asioita samaan aikaan?
En enää, koska mitkä tää on nyt? Keski-ikäisen ihmisen tai naisen aivot, joihin vaikuttaa siis, en tiedä mitkä hormonit tai muut, niin se kapasiteetti, mikä mulla on, niin mä en voi missään tapauksessa hajottaa enää sitä moneen suuntaan. Mun pitää vaan fokusoida se yhteen asiaan.
Mm-hmm. Ja mä luulen, että jotkut tekee sitä sen takia, että ne ajattelee, että se on tehokasta. Eli istut vaikka palaverissa ja kirjoitat sähköposteja samaan aikaan tai niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten varmaan niin kun, osa tekee sitä sen takia, että meidän keskittymiskyky vaan on jotenkin herpaantunut. Ja mä huomasin sen, kun mä luin sitä artikkelia tänään. Ja sitten mä havaitsin, että hei, tässä on hyviä pointteja, että mä voisin kirjoittaa tästä blogipostauksen tai postauksen. Ja mä avasin Wordin. Mutta sitten kun Wordin ja Messengerin noi ikonit on vierekkäin, niin vahingossa klikkasin tätä Messengeriä. Ja sitten mä katsoin, että ai niin, täällä on tää mun niinku, yhden tutun viesti, jonka mä olin jo lukenut. Mutta mä pitäisikö mun lukea se uudestaan? Tiedätkö, että siis nanosekunnissa mä olin karannut jo aivan ties minne. Just silloin, kun mun piti nimenomaan keskittyä siihen, että miten voi vähemmän multitaskata ja enemmän nyt sitten, kuten opin uuden sanan sieltä artikkelista, monotask. Eli yritä monotaskata. Mutta se selitti sitä tosi hyvin, se oli semmoista proffaa haastateltu, ja sitten se sanoi, että jopa tällaiset, niin kuin, mitä me ei edes välttämättä ajatella multitaskingina, joka voi olla vaikka, että sä laitat ruokaa ja katsot televisio samaan aikaan tai jotain tällaista, koska silloin se yleensä se ruoanlaitto on sulla niin lihasmuistissa ja sä tiedät, miten se tapahtuu, että sun ei tarvitse ihan hirveästi ikään kuin siirtää sitä fokusta, että sä voit tavallaan tehdä molempia tai että sä kuuntelet podcastia samalla kun sä tiskaat tai jotain tällaista, että sun ei tarvitse silleen siirtää, mutta se sanoi, että vaikka ne on tommosia helppoja, niin silloin sä et just huomaa sitä, mutta sun aivojen pitää aina siis uudelleen fokusoida, kun sä siirrät sitä sun huomioon. Ja se käytti vertauskuvana tällaista niin kuin valkotaulua. Eli se on vähän niin kuin, että sä kirjoittaisit valkotaululle, ja välittömästi kun sä siirrät hetkeksi sun keskittymisen siihen toiseen asiaan, niin ikään kuin sä pyyhkisit sen valkotaulun tyhjäksi ja aloittaisit kaiken alusta. Ja sen takia se on tosi vaarallista nimenomaan työssä ja tämmöisissä tehtävissä, mitkä vaatii sulta oikeasti vähän keskittymistä tai ajattelua tai tällaista. Ja sen vuoksi hän sanoi, että multitaskingiin tai pitäisi pyrkiä pois siitä. Ja sitten sillä oli muutamia ehdotuksia sille, että kannattaa ihan nyt vaan niin kuin tietoisesti esimerkiksi yrittää. Et ensin kannattaa tehdä semmoinen niin kuin inventaario päivästä ja huomata, että missä kohdissa se yleensä tulee. Se sellainen, että sä huomaat, että sä alat tekemään sitä multitaskingia. Ja sitten niin kuin tavallaan identifioida, että mikä niissä asioissa on yhteistä. Sitten se viittasi esimerkiksi sellaiseen tutkimukseen, missä oli tutkittu vaikka sitä, että maanantaisin ihmiset ovat eniten tylsistyneitä, mutta myös yleensä tehokkaimpia ja keskittyvät parhaiten. Ja sitten myös just tämä, mikä mekin jo tiedettiin, mistä me ollaan puhuttu joskus, että aamulla ja aamupäivällä sä oot parempi tekemään asioita, jotka vaatii keskittymistä, ja iltapäivällä kannattaa sitten ehkä tehdä muun tyyppisiä hommia, jos pystyy näitä erottelemaan. Ja sitten siellä luki, että kannattaa ihan siis harjoitella monotaskingia. Ja voi vaikka aloittaa sillä, että 5 minuuttia tekee jotain yhtä asiaa. Ja mä ajattelin, että perhana tähän pitää nyt kyllä.
Mutta onko toi sulle
pyrkiä?
Niin, siis mä ajattelin nyt, kun sä sanoit just tätä, että vaikka palaverissa kirjoittaa jotain niin kuin mailia, niin kun omistaa oman aikansa, koska on hirveän harvoin enää, tai mulla on sellaisia asioita, ne ehkä liittyy sitten lapsen harrastuksiin tai johonkin, tai jotka on niin kuin vaan pakko tehdä, ja että mulla olisi siinä mahdollisuus tehdä jotenkin multitaskaamista. Ymmärräkseni, niin kuin, että palaveri voisi olla joku semmoinen tilanne, tai just, en tiedä nyt mikä muu juttu olisi, mutta töissä, mä tunnistan, että töissä hän teki tota, koska silloin tuli sellainen olo, että on paljon tehokkaampi. nythän, mutta mä oon joutunut sitten tavallaan tehnyt nyt tota luonnostaa, me puhuttiinkin ehkä siitä, että mä lopetin silloin, että oon yrittänyt vähentää podcastien kuuntelua esimerkiksi kävelyllä, että esimerkiksi tänä aamuna, niin olin koirien kanssa tunnin ulkona, kuuntelin tai tein semmoisen kiitollisuusmeditaationauha-hommelin siinä, kuuntelin, ja sitten loppuajan vaan niin kuin kävelin ja kuuntelin lintujen laulua. Ja koska mä oon huomannut, että mulla se jotenkin rapauttaa aivoja, se, että sit koko aika keskittyy johonkin toiseen juttuun, tai että just vaikka ripustaa pyykkejä.
Ja vähän se, että milloin sä ajattelet. Niin kuin milloin sä ajattelet itse.
Kyllä.
Että jos edes kävellessä tai tiskatessa tai pyykkiä ripustaessa sä et ikään kuin ajattele itse, vaan sulla on koko ajan jotakin virikettä korvissa, kirjaa tai podcastia tai musiikkia tai jotain sellaista. Ja tämähän varmaan on siis meitä nuoremmalla sukupolvella vielä enemmän sitten haasteena, koska ne kyllä kulkee kaikki koko ajan jotkut tulpat korvissa.
Joo, mutta sitten mä näin semmoisen otsikon, olisiko ollut jossain suomalaisessa uutismediassa, että Gen Z:llä on sellainen kännykkätapa, mistä meidän on kaikkien vanhempienkin pitäisi ottaa oppia, ja se on, että ne käyttää sitä älä häiritse -toimintoa.
Joo,
ja mä tutkin sitä, mä en edes ymmärtänyt, miten se niinku toimii. Että onko se niin, että jos mä laitan sen päälle, niin mä en saa mitään viestejä, vai
joo,
mitä siinä
sä et saa mitään notifikaatioita. Mulla siis menee älä häiritse päälle kello 22, ja se loppuu kello 07. Ja se tarkoittaa sitä, että sit mulla on, koska sit sinne älä häiritse -listalle, tää voi siis vaihdella malleittain, mulla on iPhone, mutta sä voit laittaa sinne semmoisen poikkeuslistan, eli ketkä pääsee läpi. Eli jos tulee WhatsApp-viesti tai puhelu mun tyttäreltä, mun äidiltä, Kukalta, joka on mun bestis, ja sitten siellä aina vuorotellen on joku mies yleensä, jonka kanssa sitten on jotakin peliä.
Kun pääsee lotan,
tai kaksi.
Saa häiritä listalle.
Joo,
ensimmäinen vaihe deittailussa.
Niin heidän siis viestit tulee läpi niin, että ne kilahtaa. Eli siihen tulee se notifikaatio siihen ruudulle ja kuuluu se bling. Mutta kaikki muut notifikaatiot, niin ne ei enää ilmesty siihen ruudulle ollenkaan. Totta kai, jos sä katsot, niin sä yhtäkkiä näet, että jaha, täällä WhatsAppissa lukee 11, että tänne on tullut jotakin viestejä, koska jossain ryhmässä on käyty keskustelua, mutta ne ei enää siis ponnahda siihen. No, siis tätähän tietenkin voisi milloin tahansa käyttää, mikä olisi varmaan ihan järkevää, koska sehän aina keskeyttää sen, että vaikka sä istut läppärillä, mulla on monesti puhelin siinä läppärin vieressä, niin vaan se, että siihen syttyy se valo ja sä näet, että sinne tulee joku notifikaatio, niin se keskeyttää sun keskittymisen, ja sit sulla tulee vielä se semmoinen houkutus, että mun pitää nyt katsoa, mitä tää lukee.
Kyllä. Houkutus on koko aika. No, oliks multitaskaamisesta ja monotaskaamisesta vielä jotain?
Ei, paitsi että mä aion nyt pyrkiä. Mä sanon vaan, että mä, siis, mut valittiin tuonne Helsinki Art Museum, eli Hämin hallitukseen, eli hallituksen kokous viime viikolla. En tehnyt mitään muuta, kiitos. En tehnyt mitään muuta hallituksen kokouksen aikana, kun seurasin keskustelua ja luin siis niitä papereita, mitkä liittyivät siihen kohtaan aina, niitä alustuksia. Eli en vastailu WhatsApp-viesteihin tai katsonut sähköposteja tai mitään tällaista. Ja se oli kyllä varmaan ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä oon tehnyt mitään tollaista. Mä en siis ikinä koskaan ole ollut kokouksessa, missä mä en olisi joko vastaillut WhatsApp-viesteihin tai katsonut sähköposteja, vastannut johonkin. Et vaikka mä tekisin,
tai lähetellyt mulle meemejä.
Tai lähetellyt sulle meemejä, nimenomaan. Niin. Tai, niin kuin, tai kirjoittanut jotain pidempiä juttuja. Niin vaan siksi, että mä kuvittelen, että mä kykenen siihen. Ja totta kai kykenenkin, mutta kyllä se varmaan alentaa molempien laatua, siis kykyäni osallistua siihen palaveriin ja kuunnella ja aidosti oikeasti pohtia, mitä täällä tapahtuu, ja osallistua keskusteluun, eikä se sähköpostivastauksen laatu tai mitä ikinä mä nyt sitten teenkään siellä puhelimella tai tietokoneella, niin varmaan on sille aivan päätä huimaava. Meemit on varmaan ihan yhtä hyviä kuin kaikkina muinakin hetkinä, mutta sepä taitaa olla ainoa.
Hyvä päätös. Kohti monotaskaamista, koska mulla on nyt ihan täydellinen aasin silta, jota pitkin nyt horjuen tässä kävelen, tsump.
Hyvä.
Koska meidän kuntosalin saunaan ilmestyi, saunan oveen ilmestyi lappu, missä oli hirveästi saunomiseen liittyviä sääntöjä. Ja yksi oli siis, että ei saa maata lauteilla, niin kun menee tilaa, näin, outoa, että ihmiset makoilee. Mutta sitten tämä kohta, saunassa syöminen on kielletty. Ja tämä oli musta siis, niin kuin, Siis todella, mä jotenkin niinku, mä mietin, että joku on siis multitaskannut saunassa ja syönyt sämpylää.
No, meillä on,
tai jotain,
meillä on myös kuntosalilla, siinä on niinku miesten ja naisten pukkarin ovet vierekkäin, niin siihen väliin on siis ilmestynyt ihan nyt vasta muutama viikko sitten sellainen kyltti, missä on niinku viinipullo ja viinilasin kuva ja sitten sellainen ruksi yli, että ei saa tuo omia viinoja, I suppose. Ja siis mä oletan, että se on tullut siihen tietysti sen takia, että jokuhan sinne on siis ollut vienyt. Okei, toi kuntosali on hotellin alakerrassa, siellä on uima-allas, mitä saa käyttää niin, myös hotellin vierat. Että siinä on varmaan joku tämän tyyppinen ulottuvuus, mikä on niinku ehkä loogisempi kuin se, että joku on tuonut siis skumpapullon sinne treeneihin vaikka. Mutta silti siis sunkin saunassa on se sääntö, tai siis se kyltti on tullut sen takia, että jokuhan siellä on siis jotain syönyt.
Indeed, ja tämä oli musta todella kiinnostavaa, että kuka on syönyt saunassa, ja miksi on syönyt saunassa, ja kenellä niin tulee mieleen syödä saunassa. Tämä herätti tosi tosi paljon kysymyksiä.
Ja myös, että mitä se on syönyt, koska se, että jos joku olisi vaikka vienyt jonkun energiapatukan, tiedätkö, esimerkiksi treenien jälkeen, niin se ei kyllä sotke kauheasti, ja se ei varmaan olisi sitä ketään niin kuin haitannut hirveästi, että joku on siellä jonkun energiapatukan syönyt. Eli siellä on todennäköisesti syöty jotain siis todella paljon hankalampaa. Joku on ehkä grillannut siis kiuasmakkarat siellä, tai jotain fondyytä yrittänyt, tai tiedätkö, rakletteja, tai jotain tämmöistä niin kuin sotkusta ja hankalaa.
Tai ylipäätään vaan ehkä sitten semmoisen, mä näen jo, että se on niinku semmoinen, tiedätkö, kelmuun pakattu toi juustosämpylä on kaivettu siellä esiin, ja ustralla on alettu syömään siellä ja murusteltu. Joo. Niin eihän se ole kiva.
Totta.
Sitten muille no, siinä. Mutta siis juurikin näin, että ne säännöt tuli siihen ehdottomasti. Sen makoilun mä tunnistin, että se ärsytti ihmisiä ihan hirveästi, ja myös mua, että siellä osa niin kun päätti, että niillä on oikeus makoilla, ja se on hirveän raskasta, jos osa ihmisistä vaan makoilee. Niin, se sääntö tuli sen takia, mutta nämä kaikki muutkin säännöt, siellä oli kaikenlaisia, että just että sulje ovi tai täytä kiulu. Ihan semmoisia niin kuin basic niin kuin suomalaiselle, siis tämmöisiä, niin kuin, että jännää, että tässä on edes tämmöiset säännöt. Mutta kaikista päätellen vaikeaa on ollut, tai siis ne säännöt tarvitaan. Ja nyt Ruotsissa täällä on ollut iso keskustelu siitä, että ruotsalaiset on menettäneet, tai että ruotsalaisilla on maine jonottajina, että ne pitää itseään tämmöisenä niin kuin hyvänä jonotuskansana. Että vähän niin kuin saman tapaan kuin suomalaisetkin tunnistaa kansainvälisellä lentokentillä siinä, että suomalaiset muodostaa jonon heti, kun se on mahdollista.
Kyllä.
Ruotsalaiset on siinä samassa kategoriassa, mutta he on mielestään vielä niin kuin jotenkin vielä kehittyneet todella paljon paremmiksi siinä.
Ja
sitten Dagens Nyheterissä taisi olla tästä artikkeli, että nyt niin kuin huolestunut artikkeli siitä, että tämä niin kuin jonotuskulttuuri on nyt niin kuin täysin rapautunut, ja että tästä rapautumisesta vastaa, että tämä on keskiluokan syy, että keskiluokka on niin kuin ikään kuin ei enää ymmärrä, että tavallaan tämmöistä solidaarisuuteen ja demokratiaan pohjautuvassa järjestelmässä, niin se jonottaminen on tosi, tosi tärkeä asia. Keskiluokka on nyt niin kuin luovuttanut näistä niin kuin perinteisistä ruotsalaisista tai ruotsalaisen yhteiskunnan tärkeistä arvoista, kuten tämä demokratia, solidaarisuus ja jonottaminen. Ja täällä puhuttiin esimerkiksi semmoisesta ilmiöstä, että mä en tiennyt, että on olemassa niin kuin tärkeä sääntö, joka on, että esimerkiksi lounaspöytää ei saa paksata, siis varata, vaan että pitää mennä ensin kahvilassa jonottamaan ja sitten ottaa se pöytä. Että semmoinen varaaminen on niinku ihan vihoviimeistä hommaa. Niin. Indeed. Ja sitten kuitenkin nyt sitten näissä kuuluisissa tai Tukholman ympäristössä olevissa näissä niinku esimerkiksi tämmöisissä kauppapuutarhoissa tai niinku, mitä näitä nyt on, linnakahviloita ja museokahviloita, mihin jengi parveilee aina viikonloppuisin lounaalle, niin täällä on kuulemma sitten tämä kaos lisääntynyt sen takia, että nyt nämä ei enää halua jonottaa nämä ruotsalaiset. Että pitäisi varmaan sitten sinnekin laittaa joku kyltti, että semmoinen jonon kuva, että jonota tässä ja ei saa varata ja näin. Että kun tämmöistä holtittomuutta esiintyy, syödään saunassa eikä jonoteta.
Voi kerta kaikkiaan. Mä muistan, kun mä opiskelin, silloin mä olin tämmöisessä opiskelijavaihtojärjestössä kuin AIESEC, ja silloin täällä oli paljon sellaisia ulkomaisia harkkareita, ja mä muistan, mä juttelin semmoisen skotlantilaisen mimmin kanssa, ja kun siellä puhuttiin paljon just siitä, että mitä se kulttuurishokki oikeasti tarkoittaa, ja millä tavalla se sitten niin esiintyy ihmisten elämässä, ja että se ei tarkoita sitä, että sä tulet ekana päivänä ja oot niin ihmeessä kaikesta, vaan se on just semmoinen, joka tavallaan voi lyödä sulle ehkä joku kuukauden tai kahden kuukauden päästä, kun sä oot tullut johonkin uuteen paikkaan, ja ensin kaikki onkin ihanaa ja jännittävää ja spektaakkelimaista, ja sitten kun sä oot vähän niin kuin tavallaan laskeutunut siihen uuteen paikkaan, niin sitten sulla tulee semmoinen niin kuin dippi, että sä ajattelet, niin kuin, että täällä on nyt kaikki paljon huonommin kuin mun omassa kodissa, ja mä en niin kuin viihdy tässä kulttuurissa. Ja hän sanoi, että hän muuten viihtyi aivan hyvin, että suurin haaste, että milloin hän oli tunnistanut semmoisen yksittäisen hetken, milloin hän oli jotenkin kiukustunut niin, että hän melkein alkoi itkettää, niin oli se, että britit, kun he odottavat bussia bussipysäkillä, ilmeisesti Iso-Britanniassa ja Skotlannissa, niin se jono muodostetaan sillä tavalla, että se tyyppi, joka on ensimmäisenä ollut siellä bussipysäkillä, niin hän menee ensimmäisenä bussiin. Ja tällä tavalla järjestelmällisesti, oikeudenmukaisesti siirrytään linja-autoon siinä järjestyksessä, kun pysäkille on tultu. No tämähän ei siis millään tavalla ole osa helsinkiläistä raitiovaunukäyttäytymistä tai bussikäyttäytymistä, vaan siellä pysäkillä seistään ja kun bussi tulee, niin sitten mennään tai raitiovaunun, niin sitten vaan ängetään sinne ovista sisään. Mutta en mä usko, että tästä kukaan varsinaisesti pahastuukaan. Mä en usko, että kukaan kokee suurta epäoikeudenmukaisuutta siitä, että joutui vähän odottamaan tai päästämään jonkun ohi tai pääsi ensimmäisenä menemään.
Niin, eli niin. Joo, nämä on ehkä tämmöisiä, että niin, Suomessa järjestelmällä on ollut samanlainen aina, joten se ei ole ehkä niin kuin, tavallaan sinne tapahtunut tämmöistä niin kuin romahdusta varsinaisesti.
Niin.
Joo, kyllä.
Ja täällähän saa kyllä mennä, siis viedä vaikkapa takin ja jonkun asian pöytään, jotta muut näkevät, että tuo nyt varaa.
Niin, ja se kertoo ehkä just sit siitä, että et, niin, mitä sen sitten lopulta kertoo? Yhteiskunnasta, jossa silleen tuntuu, saa mennä tekemään.
Niin, se tuntuu jotenkin asiakkaana itsenä aika pragmaattiselta lähtökohdalta.
Mm.
Että jotta mä sitten tiedän ostettuani sen lounaan, että mä oikeasti pääsin jonnekin istumaan, niin mulla on tavallaan varattuna siellä se pöytä.
Mm. Mutta kuitenkin niin kuin olisi tärkeää, että se seisoisi sen lounastarjottimen kanssa silleen pälyillen ja pohtisi, että mihin niin pääsee istumaan.
Mm. Sitä, niin. Ja sitten luoja paratkoon kauhistuttavin skenaario, se, että joutuu menemään vieraiden ihmisten kanssa maan pöytään istumaan.
No, tämä on vähän niin metafora tähän Suomen ja Ruotsin NATO-hakemiselle, että Suomi meni pragmaattisesti laittaa takin sinne ja sitten Ruotsi seisoi ja pälvili todella, todella pitkään, että mihin pääsee istumaan. Ja sitten vihdoin päästiin istumaan. Mm. Ja tiedätkö, täällä vielä uutisoitiin sit siinä aamuna, kun se lippu vedettiin, Ruotsin lippu siellä Naton päämajassa salkoon, että kun Suomi pääsi jäseneksi, oli parempi ilma ja muutenkin juhlavampi tunnelma. Mm. Että ikään kuin oltiin vähän loukkaantuneita siitä, että kukaan ei enää, niin kuin, Ruotsille ei ole niin isoa väliä. Mikä on toki tottakin, että Ruotsilla ei ole niin isoa väliä tässä asiassa. Että kyllä se niin kuin, Suomen monta sataa kilometriä sen tekinä onkaan sitä itärajaa, niin tekee Natolle, on Natolle jännittävämpi asia.
Siis mä sanoisin, että sitä on jotain 1800 tai jotain vastaavaa, 1600, sitä on tosi paljon. Joo, mä muistan, siitähän oli suora lähetys, kyllä oli oikein kaunis ilma Brysselisittäinkin. Oli kaikennäköistä torvisoittokuntaa ja suurmiestä ja naista siellä puhumassa, tosin vissiin taisi olla vaan miestä. Mm.
Juu, ei täällä, mutta yhtä kaikki, nyt ollaan sitten tässä kaikki samassa NATO-kasassa. Onnellisesti.
Oikein hyvä.
Näin. Mutta siinä oli varmaan, siis me Oscaritkin oli, mutta en mä tiedä, ei me niistä kyllä mitään lausuta.
No mä en kattonut niitä ja en oikein seurannut sitä uutisointia. Meemien perusteella olen päätellyt, että illan kohokohta oli se, kun John Cena tuli lavalle ilman vaatteita. Ja sitten kun menisin sanoa Ken esitti sen I'm just Ken, mutta ota hänen nimensä on
Ryan
toi
Gosling.
Ryan Gosling.
Kyllä. Ja sitten Slash oli siinä kitarassa, joo.
Aivan.
Mutta en mäkään, niin kun, ne oli ainoat. Ja sitten ehkä mua vähän eilen väsytti, siis se me podataan tiistaina, niin eilen oli siis mun sosiaalisen median fiilis, ei ollut mitään muuta kuin niitä Oscar-pukuja. Ja mä tuli yliannostus.
Mä en ole nähnyt yhden yhtä Oscar-pukua.
No, sulla on sun...
Paitsi John Cenan tosi monta kertaa, ja silloin nimenomaan ei ollut pukua.
No, se kertoo sun fiidistä, ja se kertoo, että sun fiidissä on niitä tota salahuoneita ja hämmästyneitä apinoita, ja mun fiidissä on tota, nyt sitten erilaisia...
Mekkoja.
Hirveä määrä erilaisia mekkoja, kyllä. Mut joo. Olikohan siinä kuule tämän viikon tärkeimmät?
Siinä oli tämän viikon tärkeimmät aivan ehdottomasti.
Paitsi mä sanon vielä, että kun sä laitoit niin nauramissivuja, niin mulla on vaan tämmönen, tai siis näitä saitteja, mihin voi mennä nauramaan, tai tilejä, niin on olemassa siis tämmönen nettisivusto, jonka nimi on Cry Once a Week, jossa voi mennä siis katsomaan, että katso itkemään.
Niin,
koska itkeminen tekee ihmisille hyvää, jotenkin se niin kuin joku fyysinen ja psykologinen Kuhdista. Reaktio tulee siitä, että niin kannattaa tehdä. Niin nyt sitten tällä nettisivulla niin on tota, siellä on siis erilaisia, onko siellä niinku aina sit vaihtuva klippi, että et voit mennä sit katsomaan. Nyt mä oon nähnyt siellä aika paljon eri leffakohtauksia, eikä näitä niinku esimerkiksi niinku adoptoimattomia yksinäisiä koiria toistaiseksi. Koiria. Mutta mut jos niinku...
Mutta ne on kuitenkin, eikö niin tavoite on silleen, no elokuvat nyt on tietysti asia erikseen, mutta jos niitä on oikeasta maailmasta, niin ne on vähän sellaisia hyvän mielen juttuja, eikö niin? Että,
joo, ei, ei tarkoitus ole silleen, että niinku, ymmärtääkseni.
Zoomataan Gaasan lapsiin, ei, jotka kuolee, ei. Koska sekin itkettää, mutta ei silleen kivalla tavalla.
Joo, ei. Siis tässä kyllä ehkä pyritään semmoiseen, ehkä niin kuin jotenkin voisi sanoa, puhdistamaan tunne itkuun. Että jollain tavalla niin saisit kosketuksen sun itkuun. Käy testaamassa, että miten... Miten käy? No, monotaskaat itkua joo. tällä viikolla.
Monotaskaan itkua.
Jatkamme tästä. Ja sitten ensi viikkoon.
Ensi viikkoon, moikka. Hei.